A hidratación é o proceso de consumir auga ou outros líquidos para manter o corpo provisto de auga. A auga é esencial para moitas funcións do corpo, como regular a temperatura, transportar os nutrientes e eliminar as sustancias que non necesita o corpo. É necesaria para o organismo porque o corpo humano está composto en gran parte por auga e sen ela non se poderían realizar actividades como respirar, digestionar os alimentos ou mover os músculos. Ademais, a auga axuda a manter as articulacións e os órganos en bo estado, e sen unha boa hidratación, pódese sentir cansazo, dor de cabeza ou outros problemas de saúde. Tendo claro isto, reflexionade sobre a vosa hidratación. Hidratadesvo lo suficiente. E as persoas coas que vivides beben a suficiente auga. Coñecedes outro tipo de bebidas que poden ser saudables?